edi isango na e lobeli eye mpoko elamu mpe boye bolamu na bino banso nalienaka na biso linene lya sango na lokuta la lingala na lolaka la amerika VOA lingala uto Washington DC na studio 17 lokola bozali kolanda yango lelo na miziki niye boyebi koyeba ete ezali mokolo ya kafukafu ya bolapi ndai mpe ya bovandisami na bokonzi ya mbala ya 14 na sambo Donald Trump oyo alongaki maponami yango nde kozala likambo linene na sango ya mokili ya lelo. Vice-président ya Ekolo Amerika J.D. Vance auti kaka sikoyo kola pandai po azwa ebonga na ye ya vice-président ya Ekolo Amerika. Sima na yango ekozala bongo milu ya bolapi ndai pe ya bovandisami na bokonzi ya mokonzi ya mbala 14 na sambo Donald Trump oyo alongaki maponami. Lokola tozali kolobela bino sika milulu ya bovandisi na ebonga pe ya bolapi ndai ya bakonzi ba amerika be balongaki maponami bazali kosalema sika ekomi bongo ngala ya mokonzi ya mboka Donald Trump ya kolapa ndai tolanda.
Please raise your right hand. Okoki kotumbula loboko na yo ya mobali pe zongela sima na ngai.
I Donald John.
Ngai Donald Trump na lapindai.
I Donald.
Ngai Donald Trump na lapindai.
That I will faithfully execute.
Ete na kukukisa mosala ya mokonzi ya ikulu Amerika.
Ete na kukukisa mosala ya mokonzi ya ikulu Amerika.
The office of president. Na kusala manso mazali na makoki mangai.
The office of president.
Na kusala manso mazali na makoki mangai.
And will to the best of.
Kulengela kubatela pe kubunde.
And will to
kulengele kubatela pe kubunda.
Preserve, protect, and defend.
Mbwe kulikonzi ya ikulu Amerika.
Preserve, protect, and defend.
Kuna kubatela mbwe kulikonzi ya mboka Amerika.
The Constitution.
Zambe salisangai.
The Constitution.
Zambe salisangai.
So help me God.
Longonya na yo mokonzi Donald Trump.
So help me God. Congratulations, Mr. Trump.
Donald Trump mokonzi ya Amerika zali kola pandai sika tangu tuzali kolo benabino na milulu misalami kati na Capitol. Milulu miango misalami na kati na ndako ya Capitol po mopepe ya malili mazali makasi awa na Ekolo Amerika mingi mingi na etuka ya Washington pe na eteni nyonso ya este ya mboka mikolo miso pe mibu miso tango isalamaka ezala kabongo mitulu kuna batu pe isalamaka na etando ya Capitol kasi mbala eye po na malili makasi milulu miango mikotisami na ndako. Sika tango tozali kolobela bino bakano ezali kobetama mpona kopesa bongo losako na bolapi ndai. Donald Trump akomi bongo mokonzi ya Ekolo Amerika alapi ndai liboso ya baibazalaki wana na kosimba Biblia. Sango milulu mezali kokoma azali kopesa bato maboko yango na bazali kobeta maboko na milulu miango. Sika bongo na sango ya mokelelo tokokende bongo na Capital One Arena epai bituluku bya bato mingi mingi balandi ba Donald Trump basangisami na milulu mezali kosalema kuna lokola tolobi malili mazali makasi penza bato bazali banda teka kasi basangani na kati ya stade oye bengami Capital Arena epai bazali kolanda milulu miango. Pona vyo walingala Antoine Rougi Bolamba azali na esika yango yende tokobinda pona apesa biso biano. Mbote Antoine Rougi Bolamba.
Mbote Edi Sango, mbote la bino banso balandi ya VOA Lingala.
Alokola tozali koloba sika, Donald Trump a komi penza, mokonzi ya mbala 14 na sambo ya Ekolo Amerika, a zongeli bongo bokonzi, azalaki bongo ya mbo mokonzi ya mbala 14 na mitano kasi na bolapi ndai eye abandisami lisusu na bokonzi mbala. Oye zali na bokeseni, mbili misala makamingi na etando ya Capital na mall of na mall ya Washington DC kasi majini zani makasi balandi baye mingi bazali na Capital. Yebisa biso zali kuna na Capital One ndenge nini batu bayambi bula pindai euti kusala makaka sika na Capital na kati ya ndako.
matondo mingi ndeko edi tozali awa na Capital One area na arena na Washington DC esika wapi lulu tozali kolanda ya mobalisani ya mokonzi Donald Trump na bokonzi naye nini olobi lokola mokonzi ya 2000 na sambo ya ekolo Amerika bongo ndenge toyebi azongi na bokonzi eleki mibu mwambe atikaki yango azongi ni bokonzi na ye tomoni ndenge alongaki na maponami ma novembre ya mobu moleki kasi na malili oyo ezali awa bato banso balandi ebele bazali libanda bolandi ndenge tolandi auti kolapandai auti ko liboso ya bibilia mpe liboso ya mopeko likonzi Donald Trump auti kolapandai lokola mokonzi ya 2017 ya ekolo Amerika bongo tozali kolanda awa wa liboso yambo ya Donald Trump ezalaki nano mokitani na ye to vice president Vince ye mpe asalaki ndenge moko Vince azalaki na molongani na ye pembeni Donald Trump mpe na molongani na ye pembeni nde azali asilisi kolapa ndai na ngonga eyeye bazali kaka na Maison Blanche na ndako ya pembe liboso ya Cour Supreme ya bakonzi oyo balandelaka makambo ya mibeko Donald Trump alapi ndai lokola mokonzi ya mbala 2010 na sambo ndenge nalobi ya ekolo Amerika.
Oui, ozali na na arena Capital One arena potobongisa mamoke bazali na Maison Blanche kasi azali na Capital na se ya rotonde esika bakonzi ya kala te mingi bazali tomoni baiki lokola Barack Obama na basusu pe bazali tomoni pe atako vice president ya Joe Biden Kamala Harris akoti pe babetelaki mwa maboko yebisa biso yamboko mana arena yamboko ndi na Capital One arena ulikaki awa na libanda ya Capital nini muna kikuna
na muna ki bapandisa ngwe bele batwe bele bayaki pe pona kukembisa kupesa maboko kusutenir mokonzi Donald Trump ebele bazali kondanga na kongo oyo koloba matondo mingi na mokonzi nzambe matondo mingi na mokonzi nzambe mpona ebele bandimaki peke yango yango me atuka bato batondaki ebele liboso ya Capitol mpona kozela ngonga oyo ekokisama omoni bato ebele bauti baeta ebele ebele awa na ekolo Amerika misusu mpe bauti libanda mokili mobimba ndenge tozoloba boye nayo ebi sango toyebaki mokili mobimba ezali na miso na yango awa wana ekolo Amerika mpona koyeba masaneki nini mokonzi Donald Trump ndenge azongi na bokonzi boye akozala na yango mpona mambi matali ebele ebele omoni toyoki deja ke kaka ndenge avandisani sikoyo asigne une centaine de décrets donc kama yoko ya mibeko oyo ye azali deja kosigne azali kosigne mpona ndenge ya kobandela mosala na ye
toyebi bato bazali na souvenir tupe makanisi ya mabetikala bango na pasi ya toyebi ezalaki na mbala ya ntango akweisamaki na bokonzi ntango Joe Biden alongaki na ezalaki le 6 janvier ya 2020 mobulu mosalamaki awa bon bato basoki obanga meme mpona bokengi ye moko mokonzi ya mboka Donald Trump abetami masasi mbala moko ezwi na litoyi mpe mbala mosusu baluka koboma yebisa biso nanu na bokengi makamini ezosalema
mutuna ya kitoko ndeko edi omoni bokengi ezali ya makasi ya kosakana te awawa mpona omoni mituka ndenge ezalaki etambolaka na mikolo kaka pamba ndenge wana na mikolo normal mituka ezotambola ndenge wana te belicoptere ezali likolo bapolisier bazali partout antuka 20,000 policier plus ou moins bazali eparti awa kaka na Washington DC okosanga kutu bato ya mapinga te sécurité otali bato kutu ya service secret te oyo bazali awa bazali donc sécurité ezali ya ndenge moko ya kosakana te pamba te ndenge oyuti koloba ndeko mokonzi Donald Trump akutanaki na mikakatano na ntango azali kosala maponami ozomona babesi ye masasi mbala ya mibale presque basali ye lokola basala ye mabe balukaki kosala ye mabe me mpona yango esalaki se bazwa vraiment badisposition basala nyonso tuse bokengi ezala vraiment na niveau moko ya likolo ya kosakana te donc mbala liboso na États-Unis na maponami nyonso esalema bokengi esalema ndenge ezali kosalema sikoyo
malamu mingi kasi yebisa biso mpe bato mosusu bazali balandi baye te bazalaki omonaki bango
ba nani ba oyo balandi bayete omoni batu bazali awa wa oyo balandi Donald Trump ayali ebele baye bazala ba slogan omoni olobaki likambo moko ya motuya mokolo ya ya le 6 janvier.
Oui, si Kato Rolanda, moi, mouke, Donald Trump, attaque l'obana à monokoya anglais, toko yeba koubalola, mouke, Tolanda, azali koloba.
The golden age of America begins right now.
Eleko ya wolo ebandisika pour l'Amérique.
From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world.
Bandasika ikolo na biso kobota fololo pe ikotosa mana mukil mobimba.
To be taken advantage of any longer.
Tokotika te ba paya bazwa lisusu liboso ikolo na biso.
I will very simply put America first.
Lokola mokambi ya mbula matari na kotia mikolo nyonso America liboso.
Our sovereignty will be reclaimed.
Bon, so
our sanctuary will be restored. The
scales
of justice will be rebalanced.
The
nation's
violence
and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous and free.
Li kambo ya motu ya koleka ezali kosala ekokela ekole ekozala ya makasi ekofuluka pe ekozala kimia.
Stronger and far more exceptional than ever before.
E America ekozala bongo ya bokeseni pe koleka lokola ezala kiliboso. Ezala kibongo mokonzi ya ekolo America Donald Trump oyo azali kosala sika lisikulu nsima na bolapi ndayi. Tokozongela bongo Antoine Roger Bolamba, tozali kotuna oyo ozali esika na kanisi balandi ba Donald Trump bazali, kasi bongo basusu balandaka ete omoni bango pe.
En tout cas, na monite bato oyo balandaka Donald Trump e nzinga-nzinga to bazali na bango me bazali ko se manifeste te me ba oyo bazali mingi koleka ezali bato bapesaka Donald Trump maboko oyo bazali na kotepela na ndenge moko ya kosakana te ndenge Donald Trump azongeli mokonzi na ye. Nazali koloba awa wa surtout bato oyo bakutanaka na mikakatano le 6 janvier na sanza ya yambo oyo bakotaka bamoloko ebele bazali ya kosepela po Donald Trump alobaki bato ya liboso ya kobimisa na bamoloko ezali bato oyo bakangaki mpo na manifestation ya le 6 janvier.
Olobi akotia manzaka lokia kutia manzaka kaka soki ya komi bokonzi awa sima baopesakola yango na mibeko kama mibale kati na yango ezali ya kobenga na bato bobangi ezali ya alobi bato nyonso basalaka mabe
bobangi ezali makasi na mitu ya bato ebele oyo situ bazali na mikanda te to oyo bazali kokota na ekolo Amerika na mpela ya mayuya bango bazali na bobangi paske alobaki ndenge abandi kaka lelo mokolo na ye ya yambo kaka oyo deja po banda kobenga na bato nyonso bazali na mikanda te bobangi ezali ndeko
malamu mingi. Antoine Roger Bolamba tokobenga o lisusu mpo tozali na edition mosusu mpe tokokoba na nsima matondo mingi. Antoine Roger Bolamba sika tozongela bongo awa mpona bino biyano ministre ya mambi masembo ma ekolo Congo Democratique Therese Kwai Kamba apesaki vivo Lingala omokolo mwa 13 ya sanza ya 12 ya 2024 tango toyambaki awa na studio na biso po itali bongo buyukani ya ekolo Congo Democratique na mbula matari ya sika ya Donald Trump eye ekoti na bokonzi sika tolanda bongo ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Congo Democratique Therese Kwai Kamba.
Nous nous attendons à ce que nos relations, qui jusqu'à présent ont toujours été excellentes avec les États-Unis d'Amérique, continuent sur cette même voie.
Nous avons tous l'avantage de l'Amérique, que nous avons kala ya malamu boko bakoza la malamu. Tous les gens qui ont été kala nambu la matière ya Trump. Dans mon sous équipe, ekoza la kaka nenge mokoti. Kati na kota la nsima, toko iko loba ete nambu la matière ya mbu ya Trump, tous les gens qui ont été malamu. Tous les gens qui ont été boyokani bongo boko koba na zela wana mpe bokende liboso ya ndenge ya yambo. Na maeto koki kozela na kotela ekolo Amerika boyebi, ezali mabongisi ya motu ya maeto banda kina mbula matari ya Joe Biden, lokola koridor ya lobito, na makasi mosusu lokola misalami ya diplomasi, lokola botele melivwa ekolo Amerika mpoko luka eyanu ya kime ya nkokoso na esi ya RDC. Wana tozali mpe na edika ete mbula matari ya Trump emi koti sana makasi maema kopesa eyano mpona bolamu to longa. President Trump alobeli matata mingi maike mazali na Moyen Orient, matata kati na Russie na Ukraine, pe matata na ekolo Congo Démocratique na ndenge ya mulai na etuka ya Grand Lac. Mazali mpenza kotungisa mingi mbingi mpona mbanu na yango na maema tali mpasi bato bazali kobika. Tozali bongo kukanisa ete akotala mpe likambo liye mpe na botelemeli wa molongo mpo ete droit international etosama mpo ete ekolo Amerika mpe emikotisa. Koleka yango tozali bongo komona makambo marukomisa monene boyokani kati na ekolo Amerika na ekolo Congo Démocratique.
Au-delà de cela, il y a beaucoup que les deux pays peuvent faire ensemble, beaucoup de partenariats, beaucoup d'investissements. Et donc nous nous voyons aussi dans cette perspective-là d'élargir, si vous voulez, le portfolio du partenariat États-Unis d'Amérique et République démocratique du Congo.
Ezali kolanda sango ya mokili ya lelo, ezali bongo linaka ya kafu kafu etali bongo bovandisami ya Donald Trump bo mokonzi ya mbala tuku minei na sambo oya zongeli bokonzi esika auti kolapandai likolo na Biblia na kati na ndako na rotonde ya Capitol tope ndako ya Congrès ya Parlement tope ya ndako abikobukelimibeko awa na ekolo Amerika sika penza akomi mokonzi pe akoki kobanda mosala na ye azali kosala lisikulu topesaki bino ndambo ya lisikulu na ye oyo abandaki koloba pe azali kokoba tango tozali kolola bino sika lisikulu yango tozali kokende sika na boko na bapandisango oyo bazali libanda mpona komeka kosolola na bango. Tozali bongo na mwana mboka Mamina Masengo ezali mupanzi sango auti na Kinshasa na ekolo Congo Démocratique asalaka bongo na B1 ezali media partenaire tope ndako ya mupanzi sango oyokana kabongo na lolaka la Amerika ya ekipo na kopesa sango kasi tozwi ye esika azali yazali libanda na Capitol toko bengai mbote Mamina Masengo.
Allô.
Oui, Mbote, Mamina Masengo.
Mbote, dis, Mbote, merci, Mbote, na balandinyo so ya la vanne l'Amérique.
Ah, tous ces pays mingi ndenge to ya mbio, ya kiko sala, mousala ya kopanda sango pou na biwan, kasite pou na lolaka l'Amérique. Ye bisa biso siko zali na Capitol, na Libanda, na Malili, nini zali koleka kuna ambiance zandenge ni?
Londengo lobi Malili, moko awa, loko la biso to besa na Malili ote. Et là, moi, je votais Kashi, à tenir ces outils à ma Kashi pour tenir mes points à ce moment-là, événement où il y a un micro-venant sur tout l'unité. Ah, on a fait la libosso et que là, on a une barrière, une dégâts et batou baike batelemi le long ya liboso ya Capitole po ba monaka mais mingi lokola bazo kotala sana ba ekon na bango makamoje le kanaka na kati na ozo mona ba reaction batou tout ki bazo zangaka her bayoki e mon tout ki président Trump a prêté serment ma ba kri ya batou botou to azo tambola donc mingi ba so zenaka her Cortez de Colicana à Wapuna pour célébrer un président africain.
Namo Messano, Milou Yaboula, Pindai, Yamokonzi, Ekolo, Père Bouvan, Distamina Bokonzi, Salamaka, Naitandoua Mounene, Nistikawana Batoua, Le Kaka, Parfa, 3 millions, 4 millions, Batou, Kassirou Mouyana, Baza et Bele, Baza, Pobolobaki, Bakbaya, Soumingite, Malilu, Ekoiko, Salamoutoumabe, Baza et Bele, Baza combien? À peu près?
Mingi ba o abenga ba inconditionnel un peu sur la linga te kolwani donc ba o mutike ata ce que le bi ya ko fara ka likambo malgré mali di batu asani petit bimi des alaka na linga ki na la kisabino mais il a sorti awa côté à ce qui area deux des makomi awa batu bazali na ki koloba moi peut-être 500 awa et puis le long ya balabala bazali pe moi et bene ba encore peut-être ba 2 millions en atte ba 1 million en atte mais batu ki bazali je ma o pe ba te ka ba souvenir ba miti na telaka ba o ekoti bazali pe mi balé awa on a sorti côté ngana kali ba ko tambola ka pe bazali ba o ke ne na liboso ba o ba o zonga na sima ba fe velaka miti ko ya mokonzo ko bimasa so na bo pe fa mbotu
ye bisa biso ba tango ba sepeli ba za ma watu nini po a obi ba za ba inconditionnel ha ba za ikoze la penza même atabiso wa izaki ya mbutu mbutu kuna okota na musala bon ba bungu yango izalaki sécurité ya makasi penza bongo bango ba inconditionnel wana bazan ndenge nini baza ko sepela baza ma baza na kanda poto yebi ba tatom pe pitango musu bazala mama makasi
bon awa nga na mona bilongi ya estengo ba soda ma baza ebele pe na ba partisan baza pe mo mingi 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 ba tbaraki ba bikoti o ya malili so oyo ya ba parmeta na ngoba le bakoni kombo ya 30 balaki ba mipila en tout cas esengo ezali na na monite ba ope ba yaka pona ko manifester opposition na bango bazali mekoto nga na zali na moni ba opposant wana se
sikato tuno mutu na mokoyo uti Kinshasa to ya kawa mbala mingi musala ka uvanda kana Kinshasa yumo ko biku tumalili yo yo mesana ngote to sala na yo mingi na Kinshasa to sala meme ba kuvandi si abokonzi ba yabo kiste nini nyo moni na miso na yo ya mupanji sango oyo uti Kinshasa oyo
na kuki koloma ya liboso na nu ba dispositif ya sécurité o ya ko batela batu oyo temi awa eza mpenza makasi ndenge nayokaki mpe nalobaki yango na reportage na nga oyo nasalaki mpona biwa na français 48 kilometre ba barrière ezali awa te epuis ndenge ba saboli mpe nani bisi oyo na ba arrea mpona koyeba te awa kokotela boye awa kozonga boye eza mpe nini moi la différence oyo namoni awa bon nayebi ke na investiture ya mokonza mboka ya brésil démocratique du congo batu bautaka mpe ba province me awa namoni mpe te batu mingi mpe namonaki ba bus ezoutaka ba new york ba michigan namonaki batu bayaki mpenza ebelebele makasi mpe mingi
matondo mingi mamina masengo journaliste ya tomo pande sango ya B1 na Kinshasa waiki kosala Washington DC sika tolanda nanu na Kinshasa ndenge bato balobi bazali kozela nini na Donald Trump tolanda
basante na biso eza mwa ebele parce que le loto ebi quand même que est-ce qu'il y a RDC déjà attaqué na banguna ba o baza ebele ebele basi ba yebani déjà alors ce qui le lo président ya sika ya États-Unis d'Amérique a meki quand même ko sala effort ya que apporter kimia et ko ya pe na ba négociation a ko kipe ko imposer négociation de façon que tout monde a moyen ya ko zwa kimia et puis bande ko na biso o baza na est amboka ba bitumba o za na est amboka est là pour tout ça la kimia. Beaucoup de ces États-Unis d'Amérique, Azana Makoki, on a un indigné. Pourquoi? Parce que Azali Mokonzi, il y a monde libre de Balobara na français. Alors, Koya Naye, et Sengeli, et même Moupepe Yastika. Moupepe Yastika, Ezali, Yako Pekisa. Pour Azana Makoki, on a un bango le leader et un monde libre. Azana Makoki, on a Yako Pekisa. Yako interpeller le pays où on a eu de soutenir les rebelles na Estambouka. De façon que batika ko attaquer
ezalaki bongo baiki na bavandi ba Kinshasa ba pesaki biyano na André Ndambi pona koloba nini bazali kozela na mokonzi sika Donald Trump sika toko kende bongo awa na eta ya Maryland nzinga mingi na mboka Gettysburg epai tokozwa muninga mopandi sango mosu Maureen Ndokayo ya ekolo Congo Brazzaville oyo alandi pe milulu miango mbote mwana mboka Ndokai Maureen Ndokai
Mbote papa Edi.
Ah, yebise biso oyo zali na na Maryland na Gettysburg uzolanda milulu miango landi yango na banani.
Naza effectivement na mboka Gettysburg wa na Maryland. Bon, naza en famille hein, naza awa na famille, na fanti na mwasi na mwana tozolanda ma cérémonie yango ya ya mokonzi Trump. Donc toza otala en ce moment.
Tokika ulandi toko ulubanini likambo nini ya sika ulandi mwa di siku jusa la matino sika nini ya sika uyuka kite ulandi na monoko ya mokonzi mboka Donald Trump.
Bon, namoni deja likambo basali inauguration ango ezo salama na place mosusu po malili po malili eza makasi donc ezo salama na kati ya ndako. Namoni pe bakambi ya mboka misusu neti ya Itali mokambi ya mibale ya Chine pe abengami namoni pe bato ya misolo oyo balanda bazo kamba ba kompanyi ya teknolojie baza epele namoni ke seremoni ya mbalo eza vraiment ndenge mosusu eza maniere ya sika ezolekisa mpe ke mokonzi mpe azoyaka na makambo ya sika na style pe ya sika mpona kokamba mboka. En tout cas toza na baelike ya mingi toza pe na baattente pe ebele. Donc voilà un peu.
Moi namboka Maureen Ndokayo Matondo mingi pona biyano pesi biso tokolanda lisusu mwa moke lisikulu ya Donald Trump oyo akomi na suka tolanda mwa moke na kati na rotonde pa Donald Trump azali kopesa.
We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership we will restore fair, equal and impartial justice under the constitution.
Eko salama lisusu te nasia bokonzi na ngatu kuzungumza penza bostembo ya solo pona batonion so.
And we are going to bring law and order back to our cities.
Tukuzungi sabongo tubenga kamboka mideko na bingumba na biso.
This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life.
Na poso na kusukisa politiki ya mbulamatari oyo esalela kabongo bokaboni ya kotala loposa batu pe itali bongo bomwasi to mobali.
Colorblind and merit based.
Ezali bongo itali bongo mbosembo itali ezalaka na miso te pona kotala loposo na batu.
Lokola lelo henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female.
Lokola lelo tokosukisa politiki ya mabe tuyebana ekolo Amerika tozali kaka na ndenge mibale mwasi pe mobali. Tokomeka lisusu kozongela Roger Muntu soki azali na biso pona mwa ntango. Roger Muntu azali na biso te kasi tosengeli koyebisa bino nsima ya bolapi ndayi na momesano ezalaka ete mokonzi ya mboka atelema ye na molongani na ye na bandeko bosusu batambola uta esika azali kolapa ndayi na Capitol kino akende bongo na ndako ya Musa la naye tope Maison Blanche kasi lelo ezali na mwa tembe soki momesano wana bokotosama parce que ezalaka bongo malili ezali makasi toyebi te soki Roger Muntu azali na Singapour na kotuna ye mwa motuna mpenza po tokomi na mwa suka ya manaka na biso ya lelo. Tomeka lisusu kobenga Roger Muntu azali na Maison Blanche soki azali kuna. Mbote mwana mboka Roger Muntu.
Mbote Edi Sango.
Tokomi penza na suka ya linaka na biso. Yebisa biso lelo malili eza ebele na momesano mokonzi ya mboka sima na kolapa ndayi atambolaka elongo na mwasi na ye na basusu kuta Capitol ti na Maison Blanche to ndako ya pembe ndako ya mosala na ye. Eske lelo ekosalema to nini po malili eza makasi penza?
Malili eza makasi ndeko Edi Sango nenge uti oloba. Biso toza juste devant bureau ya vice-président américain, juste à pembeni ya Maison Blanche ndako ya président. Ndenge olobi malili eza makasi libanda, ndenge salamaka na ba investiture nyonso ya lelo ekosalama ndenge wana te po malili eza epi ba barricade batie ba sécurité mingi nzinga-zinga. D'ailleurs awa tokutana na mwana mboka mosusu ayaki pe auti Canada.
Martin Domingue, Roger Muntu, Izraki Wabino, Edi Sango Bolandi Bongo, Bouvandistani, Ya Bokonzi, Ya Donald Trump, Martin Domingue, Véo Alingala.